Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang araw, Tita Tess.
Magandang araw rin sa inyong lahat.
Napansin ko, Tita Tess, hindi lang dahil very active kayo sa social media, nakita ko talaga yung pagkalinga ninyo sa lahat ng mga kababayan natin na dumarating, yung pusong nanay para sa kanilang lahat. Bakit po?
Kasi nanay ako eh. Pag nanay ka, the more na you will know. And besides that, of course, dahil minahal talaga ako ni Lord, kaya ganun lang ang pagmamahal ko. Kasi yung ginagawa ko, it's not about, you know, showing people na magaling ako, na mabait ako, na mapagbigay ako. It's not that. It's about overflowing na ginawa ni Lord sa buhay ko.
Mahirap po bang maging nanay ng isang malaking community?
Mahirap rin na masarap. Kasi lalo na ako, through the years siguro, parang nagatuo na yung aking shoulder eh.
Mm-hmm.
Hindi ko na maayos yung bra ko by myself. Kaya dati noon, ako lahat na naglalagay ng mga items sa table, ng mga jacket, mga stuff na yan. Once na nag-invite ako ng tao, ngayon I am asking the students not to do it for me.
Mm-hmm.
Kasi through the years of putting clothes in the boxes, kasi nagpapadala tayo nga ng clothes sa Philippines. So at saka namimigay rin din. So, you know, so much things going on, but not complaining.
Mm-hmm.
I'm happy na patuloy pa rin tayo nakakatulong.
Speaking of tulong, at ito po, malapit na ang araw ng mga nanay na katulad ninyo, mga ilaw ng tahanan natin. Nabalitaan ko na meron kayong kinakasa na activity. Ano po ito?
Yun ang ano, magandang pakinggan sa ngayon. Kasi, it's just that me being a mom, I feel, you know, like, we're all celebrating, especially tayo na may mga kahit papaano, may mga food lagi sa table. You know, we love celebrating Mother's Day, giving them time for what they've done. I'm just thinking about those ano, moms dito, na mga Pinoy students, na walang, you know what I mean, walang food on their table. You know, and like maraming agam-agam sa buhay, hindi alam ang mangyayari for tomorrow. May renta ba sila, may tuition. So I thought about them more than myself kasi sila ang mas kailangan ng tulong. So kaya nga yung Sunday na supposed to be I can celebrate for myself and my family, I don't think about that. I think about them kasi marami sila eh. Ako lang to eh. Ililipas rin naman ang araw ko eh. But I will be more than happy to celebrate with all the moms. Kaya what I did is, dun sa Love and Action Pinoy students, I asked them to write your name, who's the mom, and nasan ba yung mga anak nyo, kung nasa Philippines o nandito. I just sort of making a survey, how many moms, Pinoy students are here. And then I find out, mga 70 plus ang nakasulat doon.
Wow.
So sabi ko, wow, that's a lot of moms. And that yet, you know, I don't know how they're gonna be celebrating this Mother's Day.
Yes.
So, you know, my heart aches with them. That's the reason why I thought about why not celebrating Mother's Day with them. So that's why I'm inviting them na mag-celebrate ng Mother's Day dito. But of course, you know, me being, ano, wala akong trabaho, so by myself I can do it. But with the help of many of our kababayan, mapapasaya natin itong mga moms na to.
Mm-mm.
Kaya this Mother's Day, which is on the 10th ng Sunday, so, I will be inviting, maybe ihahap-hap ko lang yung taong darating kasi alam mo naman yung
social distancing
at saka yung ilang tao ang pupunta lang sa bahay.
Yes.
Diba? Baka medyo hindi maging okay yon sa government. So, all those kind of things you have to consider. So, but I might be doing that from 2 o'clock to 6 o'clock. So, it depends also for the moms because even though I want to invite all the moms, some mamas may not be able to come. Kaya dahil mahirap naman mag-deliver na madalayo ng mga gifts sa mga moms, so I thought of asking them to be here na lang sa bahay.
Mm-hmm.
So I'm encouraging all our kababayan to donate any food, groceries, anything at all. Halimbawa, yung mga spare items nyo, yung mga perfume nyo dyan, any, even flowers, cakes, anything that we can make them happy. Please join us. We will appreciate it.
Opo, siguradong ikatutuwayan ng maraming mga nanay. Kasi sa atin sa Pilipinas, di po ba, kapag Mother's Day talagang espesyal para sa mga nanay. At lahat naghahanda, lahat talagang binibigyan nila ng oras na makasama yung mga magulang or mga nanay po nila. At sa ganitong panahon na may pinagdadaanan nga po tayo dahil sa coronavirus pandemic, medyo mahirap para sa mga nanay at sa mga anak din na hindi makasama ang isa't isa.
That's right.
Ilan na po ba ang inyong anak na nandito?
Tatlo na.
Kumusta naman sila pag nakikita kayo na ganyan ka-busy sa maraming mga activities?
Sort of, they understand it. Mm-hmm. They become used to it. Malalaki na sila, 25 years old, tapos 19, and then 14. Mm-hmm. And also, I always ask them, how are you? Okay lang ba sa inyo ang ginagawa ko? And they said, yeah, that's fine, mom. You just do what, you know, you have to do. It's okay for us. Because from time to time, kasi, I want to make sure too, napapabayaan ko na ba kayo? That's why I'm asking.
Alam natin ang pagiging nanay po. Sinasabi nila na ito yung profesyon na walang sweldo pero napakahirap ng trabaho. Kayo po bilang nanay na pero nanay pa rin sa ibang tao, paano nyo pa po namamanage ang inyong oras?
A lot of people say, take care of yourself, look after yourself. But you know what? Kung ang passion mo talaga ay nandun, then you will be able to manage. Kaya I salute all the moms for the patience, the persistence, yung love, yung care, no matter what. They are the ones who never leave you behind.
Ano po ang nakikita ninyong best gift para sa mga nanay at mga pusong nanay na nag-aalaga ng mga anak at nagmamahal ng mga anak kahit hindi nila kadugo?
Alam mo, there's no gift that can match that actually. Priceless yung pagmamahal na mga nanay sa mga anak nila, lalo na sa yung kadugo. But in the end, it depends on the giver. But for me, whatever they can give is really love their mom.
Yes.
Love their mom and also respect them.
Yes. And we're looking forward para sa Sunday sa mga nanay po dyan na gustong makisama para sa celebration ng Mother's Day with Tita Tess. At saan po sila pwedeng pumunta, Tita?
Sa bahay, sa Condell Park. Pero please, message me first so at least I know. Mm-hmm. I can give you the time kasi we have to make sure na may mga time na different times for different moms.
Okay.
So, yeah, I love to have you. And and also, hopefully, narinig tayo ng mga kababayan natin na mas maraming tumulong sa atin para mas marami tayong matulungan ng moms.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast app.